Profesorino Christine Harris en la California Universitato en San Diego, que sia ex studentino Caroline Pruvis, que hundoi la plei bonai amicoi de homoi, same kiel ini suferas jaluzon. La esploristinoi aplicis metodon de experimentoi cun ses monatei suc infanoi. Ili studis conduton de 36 hundoi en heimai condicioi, filmante cae analizante la conduton de la kvar pieduloi, ciam iniei posedantoi manifestis varmaen sentoin rilate al realisma spectantai plus hundoi. Iliei esploroi elmontris che la animaloi en reciproce rilatoi manifestas fortan maltranquilon, ciam rivalo presentas varmaen sentoin al inia proxima persono. Aneta Avtoniuk, hunde trainistino, asertas che la jaluzo ce hundoi esas malsama kiel ce la homoi, cae ligiras cun la grega conduto de la bestoi cun la comporado pri posedajoi. Al ini, al posedajoi, calculiras ancau emocioi cae interesigio de homo ciu disponigas al hundo manjon, ludas cae promenas cun gi.